Türkmenistan'da hovanın kızgını gittigiçe yokorlanýar. Günün başında iýerki sagatlarda ýem ören ısı bolýar. Hovanın temperaturasının yokorlanmagy adamların gündeki durmuşuna we işine täsir edýär. Hovanın barha gyzýanlygy soň günlerde hatym duýulýar diýip adatlanýan Türkmenistandaky çeşmeleri 4-nji iýunda gurrun berdiler.
Ýem 1-den saat 7-de howa gyzyp başlaýar. Sagalary saat 8-den soňra öýden çykarmazlyk maslahat berilýär.
Dip çeşmelerin bir aydar. Hova maglumatlarında yurdun giyinişliğinde temperatura düğün ve şuğun 33 ve 38 gradus aralığında deyilip görküzülüyer. Ema havarçıların ve çeşmelerin sözlerine göre hova 38 gradustan has ısı duyuluyer.
Bu tomsun zokromu ısı hovası adamların sağlığına ziyan yetiriyor. Issa çıdaman ödünün gidiyen adamlar kem var. Yalın urup kassahana düşeyenler kem var. Çağalır varlarını kondisioner bolmadyk gruplarda çağalar derleýär. Şol sebäpden çağalaryň eşiklerini ählesini çykaryarlar.
Diýip şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýaşaýyş çaýlarda hem şuwunlar sowudyjylary ulanmak kyn bolýar, elektrik simleri kondisionerleriň güýjüni götürmeýär.
Has kim owa ýerlerini adamlaryň kondisionerleri işläp bilmeýär. Owa ýerleriniň tok simleri agrama çydaman togun bir näçe sagatlap Ötçen mahal kan olýar. Tok bir üstü soň wagtyny işledilmeýär.
Dip ýaşaýjylar, günorta welaýatlaryň ýaşaýjylary ısy howada işlemäge öwrenşen adamlaryň hem şu günler ir sagat 10-dan soň daşarda işlemekde kynçylyk çekýändigini aýdýarlar.
Howa gyzgyn, meýdanlarda işleýän adamlar üçin ir sagat 10-dan soňra işlemek gaty kyn bolýar. Potrat meydanlarına ya da kuruluş yerlerine islemeye giden adamların yanları bilen alıp giden suları kızıp, içeri alı bolmayar. Bu uzlu su alıp kaytık hem tiz vaktin devamında ol kızın suva övrülyar.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Kuruluşuk pudağında işleyen işçiler ısı hovada işlemekten başka çıkılgatının yokluğuna ediyarlar. Kuruluşukta gündelik kara işte zekmet çeken kuruluşukçı gününe 40 ve 50 manat aralığında kazanç ediyenliğini ve işlemese bu puldan kalacaktığını gurrun verdi. Ova hocalığında zekmet çeken Türkmenistanlılar olsa ısı hovanın ekinlerini kuradanlığına ediyarlar. Potrat meydanlarda ekilen pahta susurluktan kurayar. Çöllerde hiç ili ot yok. Bolanca otlar yalına kurayar. Bu yıl hem kurakçılık yazdı, yağın yağmadı deyip ova yaşayacası gurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan yeni bir dayhan hedirki ısıyının onsuz hem ağır önümçülük şertlerine yaramaz koşant koşyanlığına etdi. Eyem aprel ayının ahirinde hovanın aşı gızıp başlanlığı bildirildi. Ekin meydanlarında ekilen önümler gızgına çıdaman kurayar, yaplar susuz deyip dayhan ova yerlerinin yaplarına ayda iki sapar suğun koy verilenliğini belledi. Adatça ova yaşayıcıları yaplara su koy verilendi, giyicesi bilen öz novatlarına karışıp melleklerine suvar yarlar.
Su gelen vakti yaşayıcılar ekinlerini suvarma için novat bellep, melleklerini suvar yarlar. Yaplarda bir gün ya da iki gün su aktarılar ve sol vakt millikleri suvarıp yetişmeli volyar.
Dip dayhan aýdýar. Soňky ýyllarda dünýäde howanyň temperaturasy barha ýokarlanýar. 2024-nji ýyl howanyň 175 ýyllyk gözegçilik taryhynda iň ysy ýyl hasaplandy. Ýewropanyň Kopernikus howa merkeziniň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň ýyllyk derejesi ilkinji gezek 1.5 gradus Celsiýa derejesinden geçipdir. Alimler muny töwekkülçülükli hasaplaýarlar. Bilermenler indi 2025-nji ýylyň hem iň ysy ýyllaryň biri bolup biljekdigini çaklaýar.